Kroatia e Hundës nuk është vetëm një zakon i keq, por edhe i rrezikshëm për shëndetin. Nuk është vetëm turp të kruash hundën. Ka një arsye shëndetësore shumë serioze pse nuk duhet ta bëni një veprim të tillë. Herën tjetër kur të gërmoni tek hunda, rikujtoni këtë paralajmërim, sidomos nëse keni fëmijë të vegjël. Sipas doktorit Erik Voç, ky veprim nuk është vetëm një zakon i keq, por edhe i rrezikshëm. Gjatë një interviste të dhënë për revistat mjekësore, Voç ka shpjeguar se mikrobet që gjendet tek hunda mund të shkaktrojnë gryerje, gjakderdhje dhe rritim të hundës nëse një bëni një veprim të tillë. Në varësi edhe të gjërave që kanë prekur duar tuaja, gjendja mund të bëhet edhe më shumë serioze. Ky veprim është sidomos i rrezikshëm për fëmijët, duke qenë se kanë më shpesh zgjakderdhje në hundë. Tek pjesa e hundës ka më shumë furnizim të gjakut. Në fillim të hundës janë vendosur 5 arterie. Gjatë kruajtjes së hundës mund të çajë ndonjë nga këto arterie dhe të shkaktojë gjakderdhje. Mos harroni ta shpërndani këtë video në profilin tuaj në mënyrë që ta lexojnë dhe miqtë tuaj.